Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví a vítá Pavel Sladký. A rovnou tady vítám naše dnešní hosty, což jsou Olda a Veronika Berkovi. Ahoj.
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 Je to vlastně polovina týmu, který se jako rodina vydává na velice zajímavé cyklocesty, o kterých budeme právě dneska v Casablance mluvit. A tou druhou polovinou jsou vaši synové.
Je to tak, druhá polovina je aktuálně doma a to je Olík, kterýmu je 7 let a Vojta, kterýmu jsou 4 a to je stejný počet sezon, co vlastně s dětma takhle cestujeme na kolech.
Vy jste na delší cyklotury začali totiž vyrážet, když tomu mladšímu ještě nebyl ani rok pořádně.
Je to tak, zkoušeli jsme vlastně v uvozovkách, co snese, to znamená, napřed jsme vyrazili na víkend, kdy byl ve vozíku, bylo mu nějakých 7 měsíců, jestli se nepletu, a nebyli jsme si jistí, jestli on tam vydrží, jestli to zvládne, jestli se mu to bude líbit, ale ten první víkend zvládnul dobře, zkusili jsme 4 dny, zkusili jsme týden, přidali jsme spaní pod stanem a nakonec jsme se rozhodli před těma 4 rokama vyrazit vlastně na 2 týdny na cestu, na labskou cyklostezku a za těch 16 dní jsme dojeli z Berlína vlastně k moři a pak zpátky až domů a byl to tak úžasný zážitek i s těma dětma a hlavně s těma dětma, že nás to prostě nakoplo k tomu, co děláme teď a k tomu, jakou cestu vlastně jsme absolvovali v loni.
A to, co děláte teď, abych to přiblížil, protože my se o tom budeme bavit mnohem podrobněji, je nějakých skoro 13 000 kilometrů, které jste ujeli na té poslední cestě v roce 2019.
Přesně tak, ta poslední cesta byla asi bez 50 kilometrů 13 000. No.
Jak to vypadá prakticky, Veroniko, když jedete? Kdo má sedačku s tím mladším, cyklosedačku myslím, kdo má víc bagáže, kdo balí, kdo se víc nervuje, kdo se nenervuje vůbec, jak to probíhá?
Takže skoro na všechny odpověď já, protože sedačku s malým jsem měla já letos, víc bagáže jsem v cíli jsme zjistili, ani ne bagáže, jako spíš kilo jsem vezla já díky tomu, že jsem měla malýho a víc se nervuju určitě já. Protože já jsem taková ustrašená mamka občas a Olda je vlastně ten, kdo víceméně všechno plánuje a já si potom sednu a šlapu. A já ono takhle to zní, že vezu víc, já vezu víc ve chvíli, kdy vlastně Olík není na pomocném lanu, v kterým ho táhne Olda. Ve chvíli, kdy ho samozřejmě táhne, tak má větší váhu on.
Tak
ale
se
snažíme se, aby jezdil co nejvíc sám, pokud teda chce sám.
Tak jakoby ten setup se postupně vyvíjel, kdy vlastně jsme začali s vozíkem taženým, kde byli oba, plus jsme střídali jakoby se sedačkou a v loni vlastně Olíkovi bylo už 6 let, takže už začal jezdit sám, takže jezdil pomocí různých tažných zařízení.
A já jsem už tady načrtnul nějakých 13 000 kilometrů bez pár drobných té poslední cesty. Vy jste někde třeba zmiňovali, že když to tak vyjde a už večer někde kempujete a kluci se nudí, nebo minimálně ten starší, takže se třeba ještě jede projet na kole? Že někde po kempu jezdí na kole? Takhle někde jsem to od vás zaslechl, což mi teda připadá při té porci docela neuvěřitelné.
Je to tak, no. Jestli je někdo unavený vždycky na konci dne, tak jsme to my jednoznačně a děti by vydržely furt. Opravdu je musíme de facto nutit do té postele, a, nebo postele do spacáku, když je postel, tak je to svátek malej pro ně, ale opravdu je toho musíme nutit. No. Je to pro ně prostě dobrodružství a těch věmů a nových věcí je tam každý den pro ně tolik, že prostě nechtějí jít spát. Takže stává se, že přesně pak přijedem do kempu a buď se tam chytí dalších kluků, co tam jsou s rodičema, jezdí tam s nima na kole, nebo tam jdou nějaký šlapací traktůrky a jezdí tam oba, no. Takže je to tak.
Vy jezdíte totiž někdy i docela slušné porce kilometrů, nakonec těch 16 dní na labské cyklostezce, co jste zmínili, tak to bylo nějakých 1500 kilometrů, což je skoro stovka na den. To je s dětma fakt hodně.
Tak ta labská byla trošku jiná v tom, že tam se opravdu jako vezli, takže nebylo nutné v uvozovkách jakoby brát ohledy na to, co někdo z nich ušlape. Ale je to, od té Labské jsme se na to začali zvykat, určitě to není optimální porce kilometrů, navíc ta labská stezka je opravdu rovná, jak když střelí, takže ono zas v kontextu toho terénu to není tolik, když je ten terén náročnější, tak samozřejmě těch kilometrů je míň, ale je to něco, co se postupně vyvíjí, kdy vlastně z toho nějakého režimu projet a vidět co nejvíc věcí, se pomalu jako dostáváme k tomu spíš jako víc vidět ve smyslu toho, že jedem pomalejš a máme čas se rozhlížet a zastavit a občas prostě je potřeba někam dojet, to jo, ale snažíme se to korigovat. To optimum si myslím s tím naším naložením je tak mezi 60 a 70.
Pilně zásobujete YouTube kanál, který jste si založili, zvlášť té poslední cesty to bylo hodně pravidelné, spousta informací tam byla a z těch videí vyplývá, nebo na těch videích je velmi málo chůze. Je to buď nějaký záběr toho, co máte kolem sebe, případně fotky, kdy u něčeho stojíte a tak dál, nebo jedete samozřejmě, ale velmi málo chůze. Za čím si třeba slezete a na co se jdete podívat na jakékoliv cestě?
No tohle je těžký, no. Ty možnosti jsou opravdu omezený v tomhle smyslu, to znamená my kola prostě nikde nenecháváme bez dohledu, aby jsme je zamkli a někam šli, takže jdeme tam, kam se dostaneme s kolama, no. A nejčastěji ty zastávky jsou asi na dětských hřištích, takže tam si s oblibou slezeme a dáme si přestávku, ale když jde o to, jako jaký věci potkáváme na cestě nebo jaký místa navštěvujeme, je to prostě limitovaný tím, kam se smí na kole. No. Já vždycky říkám, když se někam dostaneme takhle na nějaký vyhlášený místo, tak je to takový bonus spíš pro nás. Bereme to tak, že ten cíl náš je ta cesta a být spolu na cestě, být takhle všichni společně, ty věci spolu prožívat a ve finále nebo jenom z nějaký části prostě záleží na tom, kde a kam vlastně jedem.
Kdo je zdravotník výpravy? Protože na jedné z těch předcházejících cest, ne na té poslední, byla taky nějaká zlomená klíční kost? A to teda u syna, ne u dospělého.
Ne, bylo to u syna a teda nespadl vůbec kola, spadl na dětském hřišti. Když jsme si spolu hráli, maminka na něj bafla, takže to jsme bohužel museli jít do nemocnice, tohle my jako nevyřešíme, že ho sami, jinak Olda, ten nás většinou léčí, máme sebou teďka už po těch cestách, už jsme naučený, už jsme si toho zažili dost, co se týče zdraví, takže vozíme všechny možné léky od A po Z, všechno už máme, na všechno se připravit nedá, takže i na téhle cestě nastaly zdravotní komplikace. Zase já většinou, já jsem tamhle tom také odborník, takže nějaký výron kotníku tam byl, nějaký natažený šlachy v koleni, takže co je potřeba vyřešit u doktora, tak prostě jdeme k doktorovi, takže nejezdíme třeba bez pojištění, na to my si dáváme pozor, protože právě už víme, co všechno se může na cestě stát. Jinak je zdravotník náš Olda.
No, zdravotník asi já, s tím, že taková osvědčená metoda, jako když něco bolí, je tak jak mlč a šlapej, protože to je většinou takový řešení, který funguje, nebo stejně jako se to většinou přihodí někde, kde ta možnost není a kam musí se někam došlapat. No. Těch věcí spolu vozíme hodně, na téhle cestě jsme konkrétně řešili asi tři nejvážnější věci. No. Ten vypnutý kotník, jednou olík streptokok a jednou bolavej zub. No. Ale to jsou věci, které jsou s dětma normální a rozdíl je prostě, že jste na cestě a musíte tu situaci prostě řešit tam, kde jste. No.
Ještě teda ale zpátky na to dětské hřiště, takže ty si na něj vybafla, on spadnul, zlomil si klíční kost. Poté, co ujel několik set kilometrů bez nehody, tak si ho takhle zrušila na dětském hřišti. No to bych se teda asi držel za hlavu.
No jako ano, ale ten rok ještě nešlapal sám, ten rok se ještě vezl ve vozíku.
Jo.
Ale hrál se na dětském hřiště a jako smál se, já jsem k němu šla, jakože maminka chytí a on se tak smál, až přepadl do zádu. A jak přepadl do zádu, tak spadl na rameno. Ale ještě dva dny s tím statečně jakoby seděl, vlastně nic se nedělo, až dva dny na to zakopl na hřiště a ona to byla prasklena podélně, takže jak se s tím hnul, tak až pak ho to začalo bolet. Ale i tak jsme ze strachu radši přerušili cestu a jeli jsme to doléčit domů a o to jsme si pak prodloužili zase jinou cestu.
Tohle je na té cestě vždycky jako hodně těžký, no. Rozhodnout se, jak moc vlastně na věc, která se děje, nějaká zdravotní komplikace je vážná a najít jako správný poměr mezi tou vážností té situace a tím, kde jako to je nějaká zbytečná hysterie, no. Takže v tomhle případě to bylo naprosto oprávněné, to jsme prostě skončili a za tohle to nestojí, ale jsou pak nějaké drobnější věci, které se dají řešit i na té cestě. No.
Proto letos, když mě po měsíci a půl ve Francii srazil vítr a měla jsem nateklej kotník fialovej, tak nás přepadl pod strach, že se budeme muset vrátit, protože kdyby to byl zlomaný kotník, tak s tím bychom asi nic dělat nemohli a bylo by z části po cestě. No naštěstí to byl jenom výron.
No a s vymknutým jde šlapat, ano.
Přesně. Takže mi dal Olda 2 dny odpočinek, pak mi to stáhl ortézou a s tou jsem jela ještě pak následující 3 měsíce.
My jsme začali takhle jako navážno takovými vlastně krizovými zážitky na té cestě, ale já myslím, že si zase na tom posluchači docela dobře udělají obrázek o tom, jak to pojímáte, protože spousta rodičů se bojí nějakého typu cestování s dětmi, nevěří si, že by na to měli, nebo fyzicky, nebo organizačně, nebo že by nedokázali těm dětem víc vstříc. A je to nějaký balanc mezi tím, co si dovolit, ale zároveň jak k tomu přistoupit zodpovědně, ne?
To je vždycky určitě. Jako musím vypíchnout, že je to kvůli tomu, že můžeme se dovolit kvůli tomu, jaký ty kluci jsou. Kdyby jsme měli asi 2 ukňouraný holčičky, tak by to docela dost dobře možný nebylo a tady ti prostě jsou tak živí, akční a přizpůsobiví, jsou schopní najít prostě si zábavu všude, že jim to takhle vyhovuje a opravdu jako se nestává, nebo neměli jsme pocit, že by jako nějak cestou strádali nebo byli nešťastní. Určitě to není, jak občas je nám vytýkáno někde na sociálních sítích, nějaký plnění si vlastních snů na úkor dětí. To v žádném případě. S těma dětma jsme tam 24 hodin denně a víme, jaký emoce zažívají a jak si to užívají. Samozřejmě byly tam místa, kde to pro ně tak jako super nebylo, když ve Skotsku prší, fouká, asi to úplně není pro ně, ale na druhou
stranu... Pro mě taky ne, ale jako takže...
Na druhou stranu pak jsme jeli asi měsíc prostě nebo 3 neděle podle Atlantiku ve Francii a každý den byli v moři a bylo to prostě fajn, skoro jak dovolená, no.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Dneska se bavíme s Berkovými, s Oldou a Verčou Berkovými o jejich cestování s dětmi a ne jenom tak cestování ledajakem, protože se teď už budeme pomalu soustředit hlavně na tu poslední cyklocestu, která měla, jak vy jste to sami spočítali, 213 dní, 12 958 kilometrů, což znamenalo, jak jste si na tachometrech asi změřili, 995 hodin čistého času jízdy, čistého času šlapání a nějakých 61 kilometrů denního průměru, což při 213 dnech mi pořád připadá jako dost velké číslo. Tak kam ta trasa vedla, jaký byl plán, co byl nejzazší bod té cesty?
Tak vyráželi jsme vlastně na konci března, ten cíl byl dostat se rychle z Česka, kde ještě bylo velmi brzký jaro, někam do tepla, takže přejeli jsme Alpy do Itálie, tam byla parádní stezka Alpe Adria přes hory. Jaro jsme zažívali vlastně napříč Itálií, kde jsme dojeli na Velikonoce na Lago di Garda, pak k Milánu, pak jsme pokračovali na Azurový pobřeží, vlastně ke Středozemnímu moři, to znamená dojeli jsme k Janovu a dál pak do Nice a do Saint-Tropez. Tam jsme odbočili od moře do Provence, to byl nějaký začátek května, konec dubna tuším. A tam jsme rozbojovali teda s jarním počasím, protože ta jižní Francie je hodně větrná, takže potkal nás tam fenomén Mistral, který naštěstí foukal spíš ze severu, takže nás odvál až do Katalánska. Takže Costa Brava, Barcelona... Pokračovali jsme až do Valencie, kde jsme potkali několik super lidí z Česka, kteří tam žijí. Pak vlastně vnitrozemím Španělska, kde zase úžasná stezka Via Verde Ojos Negros po zručený železnici, která vás zavede až do hor. a odtud dál do Zaragozy, do Pamplony, do San Sebastiánu vlastně na atlantském pobřeží a odtud jsme jeli Francii na sever, podle Atlantiku až do Normandie, tam jsme vzali trajekt do Anglie, tam jeden z cílů cesty byl Stonehenge, pak jsme pokračovali do Walesu, trajekt do Irska, irský vlastně východní pobřeží a ze severního Irska pak malou loďkou, která nás převezla do Skotska, ve Skotsku k jezeru Loch Ness, který byl taky jakoby jeden z highlightů té naší cesty a pak tím pobřežím severního moře, skotským a následně anglickým až do Newcastle, tam nás čekal trajekt do Amsterdamu a vlastně v Holandsku jsme se chytli Rýna, dojeli až do Bazileje, tam je parádní cyklostezka podle Rýna až do Bázlu a pak nás čekal kousek přejezd k pramení Dunaje. No a Dunaj nás odvedl až do Bratislavy a jelikož se nám nechtělo ještě moc domů, tak jsme si ještě objeli Česko, navštívili kamarády a opravdu jako tomu domovu jsme se jako vyhýbali, dokud to šlo.
Kličkovali jste, dokud to šlo.
Je to tak, no.
Máš to teda parádně najetý, tu trasu? Bez zaváhání sázíš za sebou?
Už to říkám poprvý, no.
Ta města. A taky je to možná trochu tím, že jsi tu plánoval, tu trasu. Nebo, Verčo, ty bys to stejným způsobem takhle zlehka přejela město po městě, cyklostezku po cyklostezce?
Zrovna si myslím, že tohle to, jak přesně řekl Olda, bych zvládla říct taky. Aha. Protože vlastně během naší cesty jsme hodně spali buď u Čechů a Slováků žijící v jednotlivých zemí nebo přes jednu cyklocestovatelskou komunitu.
Warm showers.
Ano. A tím právě, že jsme u nich spávali, tak jako každý večer se nás ptali, kam jedeme, odkud jedeme a každý den jsme vlastně přidávali a furt jsme vlastně opakovali tu samou trasu, že tohle je zrovna to, co už umím i já velice výborně, protože jsme to furt opakovali.
Že když se k tomu přidá ještě to, že jsme to povídali někomu, koho jsme potkali náhodně, tak ten počet opakování té trasy je někde v nějakých nižších stovkách, si myslím.
Což nás přivádí k tomu, jak jste nocovali na celé té cestě, protože to bylo z části ve stanu, z části přes Warm Showers komunitu nebo u nějak jinak domluvených kontaktů a něco málo placeného přespávání?
No, placeného hodně málo. Já si myslím, že ty noci v penzionech byly asi 2 nebo 3, jestli se nepletu.
Za celých 213 dní, jo?
Mm-hmm. Aha. Tam primárně, na co my spolíháme, tak jsou kempy. Když jezdíme na ty kratší cesty, tak je to tak, že prostě chceme být venku, chceme být v tom stanu a baví nás prostě být nějak v souladu s tím počasím, s tou přírodou a užívat si tenhle styl cestování. Samozřejmě na těch 213 dní ne všude ty kempy byly, už je to jako i otázka nákladů. Takže hledali jsme alternativy, plus je samozřejmě potřeba si občas vyprát a tak dál. Takže hledali jsme alternativy, to znamená, využívali jsme hodně warm showers, kde máme teda po téhle cestě co vracet té komunitě, ale naprosto úžasná věc, do té doby jsme těch nocí u hostitelů strávili maximálně 10, tady jich bylo výrazně víc, no a stalo se nám vlastně, jak jsme přispívali průběžně na sociální sítě s naší polohou, co jsme zažili, kam jedem, že se nám začali ozývat lidi, hele, vy jedete okolo nás a nechcete se zastavit tady a na večeři třeba, nebo můžete přenocovat. A to jsme řekli, vyzkoušeli jsme to 3x v Itálii, bylo to super, potkali jsme hrozně fajn lidi, kteří byli hrozně nápomocní a zároveň jsou taky rádi, že se vidí s dalšíma Čechama a nebo lidi ze Slovenska, to nezáleží. A začali jsme to pak přes sociální sítě vyhledávat aktivně vlastně na stránkách lidí, kteří v té dané zemi žijí. A bylo to naprosto úžasné, potkali jsme takhle spoustu skvělých lidí a myslím si, že získali spoustu přátel. Pak samozřejmě ještě poslední varianta je spaní na divoko. To je upřímně věc, kterou moc nepreferujem, protože jsme poserové, takže s dětma radši spíme prostě někde v zázemí, kde to je bezpečný, i když je to třeba jenom ten kemp. Samozřejmě nějaký noci na divoko jsme museli strávit, myslím, že jich bylo asi 6 nebo 7.
Teď to počítám. Myslím, že asi 7.
Asi 6 nebo 7, něco byly nějaký jako nouzový nocoviště, něco byly nějaký parkoviště pro karavany, někde odstrčený jednu noc jsme se, nebo víc nocí vlastně jsme se museli zalíst vyloženě do lesa v tom centrálním Španělsku, protože tam jako v horách nebylo opravdu jako nic, ale zároveň to jako bylo bezpečný, no.
Při tomhle způsobu cestování, to znamená šlapání je zadarmo a bydlení je tak, jak jste to teďka nastínili, tak jaký byl celý váš rozpočet na tuhle akci půlroční?
Snažíme se fungovat na té cestě poměrně levně, těch věcí, které jako si tam dovolíme, luxusnější řekněme není moc. Ty hlavní položky, nebo ta nejdražší je spaní, pak samozřejmě jídlo, a pak v tom budžetu je nějaký vybavení, který se cestou poškodí, service call, trajekty, když shrnu vyloženě náklady jako takový během té cesty, tak jsme asi na 250 tisících plus minus.
Což ale za půl roku života je částka dost akceptovatelná.
Jo, ale je to opravdu jako, že si nevyskakujeme, to znamená, nakupujeme si v supermarketu, vaříme si na vařiči, občas samozřejmě klukům nemůžeme upřít hranolky nebo pizzu, to by jsme byli špatní rodiče a oni si to poměrně vehementně vydupávají, takže to je jako maximální luxus na té cestě, no, plus samozřejmě pak nějaké věci, které jsme museli dokoupit, jako disk na zálohování fotek a mikinu jsem si musel koupit, kterou jsem ztratil.
Nový mobil
vlastně, který se rozbil, to je pravda, takže opravdu jako věci, bez kterých se nedá fungovat, no.
A energii jste řešili tak, abyste nebyli závislí jenom na zásuvkách tam, kde budete dojíždět, tím, že jste měli nějaký solární články sebou?
Těch variant je víc. Primárně jsme se spolíhali na to, že jsme vezli powerbanky, to znamená nějakých asi 60 tisíc mAh v powerbankách, aby jsme byli nějaký 2-3 dny schopní být úplně beze všeho, protože třeba ty mobilní telefony jsou pro nás klíčový, ať už z hlediska navigace, focení, komunikace na těch sociálních sítích, vyhledávání prostě všech informací. A to znamená powerbanky, pak samozřejmě jsme dobíjeli, kde to bylo možné, měli jsme redukci do kempu, plus redukce tam, kde bylo potřeba jako do zásuvek a jako alternativu jsme měli ten solární panel, ale ten jsme až tolik nevyužívali nakonec.
Verčo, jak vypadaly vaše večery? Když jste dorazili tam, kde jste to teda chtěli zapíchnout, tak co všechno bylo předtím, než jste odpadli, případně kdo odpadal nejdřív, jak to máte rozdělené, někdo staví star, někdo začíná vařit, nebo jak to je?
No, postupně už jsme si to dopilovali takovým způsobem, že vlastně Olda stavěl stan, já jsem se šla s dětma vykoupat, pak se vařilo, najedli jsme se a během uspávání dětí jsme většinou usli oba, takže jako naše večery nebyly moc dlouhé, občas jsme si říkali, že jsme, když nám je 60, protože bylo 8, my už jsme usínali, protože opravdu po celém tom dni, kdy fungujeme a my vstáváme každý den celkem brzo, jsme stávali kolem 6. hodiny, takže opravdu ten den je jako dlouhej. A zas na druhou stranu, jako co večer, jako jít si někam sednout, jako je pravda, že lahev jsme si třeba, jako vína jsme si otevřeli večer, ale už k večeři, takže jsme stejně usli brzo. Ale že bychom se někam šli vložně sednout a děti třeba někam nechali, nebo také trávili večery, tohle nás třeba občas mrzí, že bychom ty sociální sítě měli ještě třeba jako lepší, nebo bychom psali nějaký deník, nebo něco zpracovávali na cestě, ale my jsme vždycky tak bez energie, vždycky jsme si říkali, jo, ale zítra to uděláme, ale prostě pak jsme byli rádi, že jsme zavzli ve spacáku prostě a
jdeme spát. Je to tak, no, jestli si někdo představuje nějaký romantický sezení na břehu moře, tak je to naprosto lichá představa s těma dětma, prostě to není možný, že oni prostě nechtějí spát, my je musíme do toho spánku nutit a dokud prostě nevidějí, že je klid, tak jako nemají důvod spát, no. Tak to byl standardní režim venku, samozřejmě, když jsme spali u někoho, tak ani tam si člověk neodpočine, protože zase, když vás někdo hostí, tak ho zajímá, jak jedete, kam jedete, ty věci, co jste prožili a chce vám poradit a podobně a je to zase o nějakých jakoby sociálních vazbách tímhle směrem, takže tam to bylo zase nějakým způsobem uklidnit děti a věnovat se tomu hostiteli, no. Takže opravdu jako toho volného času, jako opravdu volného času pro sebe na té cestě bylo hrozně málo.
No a nelezli jste si na nervy? Teda hlavně vy dva dospělí mezi sebou, myslím.
Asi úplně stejně, jako bychom si lezli na nervy doma, si myslím. Ono hodně právě nám pomohlo právě tu spaní u těch lidí. Že jakoby, když jsme byli u Čechů a Slováků, tak já jsem se hodně vypovídala s ženskýma. A zase, když jsme byli u Warmshavers, tak Olda umí mnohem líp anglicky než já, takže tam to vždycky musel táhnout on. Takže ten si vždycky popovídal tam, já si popovídala tam, takže jako jsme netrpěli žádnou ponorkou, si myslím. To jako mnohem hůř jsme na tom vlastně po dojezdu domů, kdy musíme normálně fungovat a takový ten klasický chodit do práce, do školky a tohle, zatímco na té cestě tam jsme fungovali mnohem líp.
Je to tak, no. Asi by to bylo jiný, kdyby jsme byli někde opravdu v opuštěný krajině, neměl člověk možnost nějakým způsobem rozptýlit tu pozornost tím, že někoho potká, nebo přesně jako večeru někoho je, hodně v tomhle pomáhají samozřejmě ty sociální sítě, že člověk je v kontaktu s lidma, kteří ho sledujou, má možnost si přečíst tu podporu od těch lidí, zodpovědět dotazy a tak dál, což zase trošku jako tříští nějaký potenciál té ponorky. A ono na druhou stranu, jako i kdyby jsme si lezli na nervy, jako tak říct, hele, já na to kašlu, jdu domů, tam moc možnost není, no.
Občas jsme se na to pokusili, že jedu na vlak nebo něco takového.
Ne, jako nebylo těch hádek nebo nějakých jako rozmíšek, si myslím, víc, než je prostě standardně při partnerském soužití.
Berkovi na kolech jsou hostem dnešní Casablanky, Olda a Veronika a jejich dva kluci Olík a Vojta, který tady s náma teda dneska nejsou, ale absolvovali společně 213 dní dlouhou cestu a skoro 13 000 kilometrů na kole od března loňského roku, vlastně do podzimu loňského roku, kdy, jak jste říkali, jste ještě kličkovali po Česku, než jste dorazili domů, což je u Neratovic někde?
V Neratovicích přímo. No.
Přímo v Neratovicích. Pojďme se teď podívat na některé věci z té cesty. Vy jste jeli po řadě typů pobřeží evropského. Mm-hmm. Jeli jste po Azurovém pobřeží, jeli jste po Španělském pobřeží, jeli jste po východním Skotském pobřeží, v Irsku jste jeli podél moře. Kde se vám to nejvíc líbilo?
No tak tam jsme oba zajedno, že nejvíc se nám líbilo jednoznačně Španělsko. Do toho jsme se fakt jako zamilovali. Ať už lidi, ať už i jídlo, tam jsme měli, je fakt, že tam jsme měli opravdu pěkný počasí, my jsme se toho Španělska na jednu stranu hrozně báli, protože jsme měli jet i vnitrozemím a báli jsme se hodně vysokých teplot, že tam bude sucho, málo vody, ale tím, že jsme tam byli někdy na začátku června.
Ještě v květnu, no.
Na konci května, na začátku června, tak jsme chytli příjemný počasí, všechno ještě bylo zelený, vody bylo všude spousta, takže to bylo fakt krásný. Takže Španělsko to zůstane v našich srdcích a je nám jasný, že jsme tam nebyli naposled. Zatímco Skotsko třeba.
Skotsko nás tak nenadchlo, to je pravda. Pokud bychom měli hodnotit jenom pobřeží, a zmiňoval si to Azurový pobřeží, to je určitě krásný, ale bylo cítit, že s tím typem cestování, jaký my provozujeme, tak tam úplně nepatříme.
Je to tam moc nobl.
No, jednoznačně. No. Je to, i ti lidi nejsou tak přátelští. Oproti tomu to Španělsko, tam jsme zase mezi vlastně Barcelonou, Valencí potkávali spoustu takzvaných jakoby měst duchů, kde jsou buď jenom letní byty, nebo v době vlastně před krizí se tam investovalo, postavili se hotely, které se nedokončily a tak dále, takže spousty jakoby opuštěných objektů, ale spousta jakoby moc krásných míst, nejvíc nám líbilo asi kolem Valencie, i tím, že jsme tam našli právě několik lidí z Česka, kteří tam bydlí. Hodně mile nás překvapilo Atlantský pobřeží, kde po té zkušenosti z toho Azurového pobřeží jsem se bál, že to tam prostě bude drahý, že to bude stejným stylem a naopak to bylo hrozně friendly a levný kempy a třeba v Normandii byli extrémně zase přátelští lidi, takže třeba moc nás nenadchlo to Irsko. Pobřeží, pak vlastně anglický, skotský.
A to ty si plánoval ty britské ostrovy tak, aby tam jste dojeli jako ve vrcholícím létě.
Jo,
abyste
jo.
Tam měli co možná nejvyšší teploty, a abyste po místních deštích co nejsnáz usychali. Jo?
Tak, což se ukázalo asi, že nebyl úplně jako ten správný plán, protože tam bylo takový klima, jak v Irsku, ve Skotsku, na který jsme si moc nemohli zvyknout, taková vysoká vlhkost a ani ne dost teplo, ani ne dost zima, takže jsme nevěděli moc, jak se oblíct, všude přítomný vítr a ve Skotsku samozřejmě midges, no, takže asi by bylo lepší pracovat s nějakým nižším tepelným komfortem a být tam v jinou dobu, ale Příště budeme moudřejší, no.
Příště.
Příště bude Španělsko.
Určitě to, určitě to východní pobřeží Skotska a Anglie bylo taky moc krásný, hodně členitý, útesy a tak dál, ale zase je to o tom, že tam furt člověk musí sledovat předpověď kvůli větru a pak, když jsme tam jeli a foukalo nějakých 10 metrů za sekundu, tak už to není úplně cycling friendly, no. Takže když to srovnám třeba s tím Atlantikem, kde jsme byli v tom červnu, jak tam to byla úplně pohoda, že jako fakt se neřešilo nic, koukli jsme večer, kde zhruba je nějaký kemp a prostě jelo se, zastavilo se v krámě, zastavilo se u moře, jelo se hřiště, zase moře, takový opravdu jako mnohem pohodovější, že tam jako člověk opravdu mohl vypnout, ještě tam vede vlastně podle Atlantského pobřeží Eurovelo 1, Velodyze, vlastně cyklostezka, takže i mimo dopravu, takže opravdu jako ta hlava v uvozovkách byla prázdná tam, že nebylo potřeba řešit problémy nebo naprostý minimum.
Ta místa na britských ostrovech, která jste si vytkli jako cíle, nebo některé z cílů na té cestě, což teda bylo Stonehenge, Loch Ness a některé další, splnili to, co jste si od nich představovali?
No. Já si myslím, že Stonehenge asi pro nás bylo největší zklamání na té cestě, že samozřejmě dali jsme si tam nějaké jako body, které jsme chtěli navštívit. Byla to třeba četnická stanice Saint-Tropez, chtěli jsme vidět Sagrada Familia, což zase ukázalo přesně, jako, že ty turistické místa pro ten náš styl cestování úplně nejsou ideální, protože to znamená mraky lidí, přesně všechny turistické atrakce a motace nám s těma kolama s dětma není úplně ideální, ale chtěli jsme to vidět, chtěli jsme navštívit Oceanarium ve Valencii, který je vlastně druhý největší v Evropě, hlavně kvůli dětem, který z toho byli úplně u vytržení.
Tam jsme chodili celý den.
Jo?
Tak. Ano, to je pravda, tam jsme chodili. Pak jsme chtěli vidět pevnost Boyard vlastně, která taky zůstala trošku za očekáváním, La Rochelle. Chtěli jsme vidět Mont Saint-Michel, což jednoznačně bylo úplně nejúžasnější místo, kde je to taky o tom, že tam jsou mraky lidí, ale ty dispozice toho místa jsou takový, že prostě je veliký a ty lidi se tam rozprostřou a přesně jako oproti tomu Stonehenge, co jsou vlastně kameny jednou tak vysoký jako člověk a ty lidi jsou tam nahňácaný na poměrně malém prostoru a prostě působí to tam přeplněně a nemá cenu ani k ním jít, protože jediný rozdíl je jako udělat si fotku s lidma nebo bez lidí, no. Takže to bylo takový trošku zklamání, konec konců vlastně jezero Loch Ness, který vlastně stejný jezero asi jako další tisícovka těch, který potom v Skotsku jsou, s tím rozdílem, že u těch ostatních nepotkáte japonský a čínský turisty, no. Takže jo, pak ještě vlastně Kinderdijk v Holandsku, což je jako i ten klasický kanál s těma větrnýma mlýnama a pak vlastně údolí Rýna s tou skálou Lorelei, což je taky zapsaný v UNESCO a taky jeden z těch hezčích bodů, kde je to tím, že zase ty lidi se rozprostřou na poměrně dlouhém úseku.
Takže jezero Loch Ness stálo za prd, mušinky byly, počasí nebylo úplně to, co vy byste vyhledávali, tak bylo něco, co vám to ve Skotsku nebo vůbec na ostrovech trochu nějak vynahrazovalo? Mně napadá, jestli třeba všechny ty hrady, které jsou na skotském venkově a různé ty ruiny, jestli je to pro vás dobrý cíl s kolinou?
Já to vždycky říkám, že jako všechno má svoje kouzlo, takže ve finále, když bych tam jel jenom tam, tak bych asi zklamaný nebyl, ale pokud jsme předtím přesně absolvovali to Španělsko a Francii, kde bylo teplo, fajn, všechno jako super a teď jsme vlastně na vrchol léta přijeli do Skotska, kde jsme v půlce srpna chodili v kempu v zimních bundách a kulichách, tak v kontextu jako toho zbytku té cesty to taková bomba nebyla. No.
Já třeba teďka dostříhám vám videa a teď jsem nedávno dostříhala Skotsko a koukali jsme na to a říkáme, že tam to bylo nádherný, tyjo. Ty, abych se tam net vrátili, to fakt bylo jako pěkný. Že tedy se člověk fakt podívá zpětně, jak se říká, že to tam fakt jako pěkný bylo. Ale v tu chvíli nám to tak nepřišlo to kvůli třeba větru a zimě, to jsou vždycky jako ty pocity, ale teď zpátky si říkáme, že jako zem je to nádherná, to určitě. Ale určitě víc na turistiku, než na to kolo. Je fakt, že zase na druhou stranu jsme tam byli skoro jediný cyklisti, jako těch jsme tam potkali úplný minimum.
Tak jako. Ono teďka je to ještě jako jiný o to, že teďka už se srovnává vlastně s kontextem panelákovýho sídliště v Neratovicích a to je jako asi všechno mnohem hezčí, takže i jako kdybychom se teďka měli vrátit jako do toho období do Skotska, kdy jsme tam byli, jak jako věřím, že bychom z toho byli nadšený.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Berkovi na kolech jsou našimi dnešními hosty. Bavíme se o jejich cyklocestě, především o té poslední, která začala v březnu loňského roku a trvala zhruba půl rok, 213 dní přesně. A v rámci ní jste objeli dost značnou část západní Evropy. Severní Evropu už máte celkem taky prozkoumanou, střední taky, dá se říct, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Česko, tam jste všude na kole už nějakým způsobem byli, tak já bych si vás tipnul na příští výlet teda buď do Pobaltí, anebo na Balkán někam.
Asi úplně ne, no.
Ne?
Je to, spousta lidí si to nemůžeme nachválit, ale my to musíme brát v kontextu těch dětí. To znamená tím, že vlastně Olík jede na kole, je mu 7, je hyperaktivní, to znamená udržet pro něj pozornost není úplně jednoduchý. A tak je potřeba ho pořád kontrolovat a vlastně, když máte to dítě za sebou na kole, tak je to permanentní obava o něj. Snažíme se samozřejmě vyhledávat malý silnice, cyklostezky, kde to jde, občas jezdíme opravdu jako šílenýma pěšinama, ale jsou místa, kde se nějaký frekventovaný silnici prostě nejde vyhnout, je potřeba kousek přejet a tak dál. Ale furt ta infrastruktura v té západní Evropě na to ježdění na kole, na to cestování všeobecně je mnohem lepší a z toho důvodu nechceme prostě na Balkán nebo na Ukrajinu. Asi by to bylo zase stupínek větší dobrodružství, určitě by ti lidi byli pohostinnější, bylo by to ve spoustě směrů zajímavý, ale z hlediska té bezpečnosti v tomhle smyslu ještě budeme muset chvilku počkat. No.
Co vám to, Verčo, myslíš, jako rodině nejvíc dává? Tenhle způsob intenzivního non-stop trávení společného času na cestě, co vám to přináší?
Tak určitě to prohlubuje vztah s dětma a tvoří nám to vzpomínky a zážitky, z kterých věřím, že my budeme žít v podstatě do konce života a doufám, že i děti. Doufám, že si to budou hodně pamatovat. Vidím i na ně, že mají k nám opravdu hodně blízko tím, že s nima trávíme aktivně ten čas. Teďka tady jim hodně chybíme tím, že chodíme do práce a doufám, že je tímhle i nasměrem k něčemu, aby oni i dál takhle sportovali a prostě žili aktivně a doufám, že to bude s náma bavit co nejdýl, že až nám teďka povyroste a budou v pubertě, takže nám neřeknou, no ne, nejedu, jeďte sami. A tak doufám, že to dál bude s náma bavit a budeme se dál užívat jako rodina.
No, je to tak, no, já se snažím, nebo můj jako otcovský pohled na to je, že se ten klukům snažím jako vštípit nějaký ten vztah k tomu trávení času venku, k tomu táboření a k podobným věcem, který považuji za naprosto přirozený a příjemně neuvěřitelný, když mi někdo řekne, že v životě třeba nespal venku nebo tak, takže tohle je nějaká jako moje něco, co já jako za tu stranu toho táty se jim snažím předat a i když si myslím, že v té pubertě nám řeknou trhni si nohou, tak věřím, že třeba se k tomu časem vrátí. No.
Pojedete sami, když tak? Když vám řeknou trhněte si nohou?
Upřímně si to neumím moc představit.
Možná teda. Ve stáří.
Upřímně si to moc neumím představit zatím, no, že opravdu za to společné cestování k sobě teď máme tak blízko, že když jako jsem, i když někde jedu sám na kole, tak prostě to není ono. No.
Uhum. Nebojíte se teda, že budou oba ve škole a vy nebudete mít tak dlouhou dobu, kterou budete moc snadno urovat a vydat se prostě na 6 měsíců někam pryč?
To se bojíme hodně, to je vlastně hlavní téma, co teďka doma furt řešíme, jak to udělat, jak to vymyslet a kdy pojedeme a už vymýšlíme, kdy nám třeba dovolají dítě vzít na delší dobu, že asi kolem Vánoc, furt kolem toho teďka kroužíme a právě teďka z toho máme takový trošku deprese, by se až dalo říct, že jakoby jsme z toho takový smutný, no. Ale věříme, že jako něco se určitě podaří, ale už určitě ne na tak dlouhou dobu.
No. Jo, je to tak, no, že i když teďka plánujeme vlastně program na tenhle rok, tak v kontextu toho loňského roku mi to všechno přijde prostě krátký. Jako říkám, jako má cenu na 3 týdny jako někam jedit, jako co stihneme za 3 týdny, no. A vlastně v září je Olík do školy, měl rok odklad, díky čemu jsme mohli tuhle cestu absolvovat a pak jako ta vize, že opravdu jako 10-11 let jako nic takového nepůjde, mi přijde hrozná. My jsme do té doby nic takového nepodnikli, bez dětí taky ne, nějakým způsobem jsme k tomu dospěli až teďka s dětma a opravdu jako vidět před sebou jenom tu práci a nějakou jako dovolenou, že opravdu jako čas, který si můžeme jako dovolit, že si ho jako vemem pro sebe, no není to úplně příjemná představa, no.
Takže je vidět, že ta cesta se do vás zasekla háčkem hodně hluboko.
Dost hluboko.
Že vlastně jste jako na ní jednou nohou trochu zůstali.
Mm. Ještě furt, no. Je to zpátky jsme nějaký ani ne 3 měsíce a je to jako hodně velký vnitřní boj, no. Že začlenit se zpátky jako do toho normálního života, zase to nebyla tak dlouhá doba, aby to nešlo, takže to jsme naskočili celkem rychle i tím, že vlastně po návratu hnedka 3 dny už jsme vlastně oba byli v práci, ale nějak tak jako vyplnit ten prostor, pokud jde o ty společné prožitky a ten společně prožitý čas, prostě není jednoduchý, no. Že je to opravdu tak, že teďka jsme každej sami a každej zažíváme něco a těch chvil, jako který můžeme zažít společně a zažít jako něčím novým, zajímavým, vyplnit, prostě hrozně málo zatím.
Jak už jsem říkal na začátku rozhovoru, tak vy si vedete docela statistiky a tak by mě zajímalo, jestli víte nejvyšší body celé vaší trasy nad mořskou výškou.
Já si myslím, že to není úplně správná otázka na nás. My jsme celkem jako v té komunitě cyklocestovatelů, kde se pohybujeme, tak jsme celkem prosulí tím, že si dovedeme najít cestu přes hory tím nejnižším bodem, který je možný. Takže i Pyreneje je vlastně z Francie do Španělska. Jsme přejeli průsmykem nějaký nadmořský výšce asi 350 metrů, takže já nevím, jestli nejvyšší bod byla Ramzová na cestě.
A já jsem se přesně s tímhle úmyslem na to ptal, protože
ta
cesta byla...
Asi na Ochosnegros, kdy jsme vlastně vystoupali do nějakých 1200 metrů, ale stoupali jsme od moře asi 3 dny postupně, takže opravdu s tím, jak máme ty kola naložený, tak si na ty kopce zatím netroufáme, no. Tím, že předtím jsme nijak na kolech nejezdili, vlastně začali jsme jezdit na kolech až s dětma, předtím jsme chodili po těch horách, tak asi nemáme ještě ty správný svaly vypracovaný, nebo nevím, prostě ty hory fakt nedáváme a většinou jako se plazíme po rovině, když to jde.
Verčo, měla jsi sebou něco na té cestě, co si po návratu prohlásila, že to byla zbytečnost? Nevyužila jsi to nebo ne dostatečně a už si to sebou nikdy nevezmeš? Nebo jste do mrtě využili všechno vybavení, co jste si nabalili?
No teď přemýšlím, tak jako jediný snad, co jsme nevyužili, byly některé léky. No. Jinak já se teďka naštěstí teda, jinak já, že bych si vybavila něco, co bych jako si nevezla.
Tak ta výbava je komplexní věc. Já jsem to bral předtím docela zodpovědně, když jsme vyráželi na své rozčlenění asi do 10 kapitol, kde jsem měl prostě vypsaný seznam i s váhama a tak dál. Ve finále samozřejmě těch věcí, které jsme nepoužili, jsme táhli docela dost, ale věci ve smyslu náhradní díly, nářadí, léky, tak se vezou prostě co kdyby. Ale třeba oblečení si myslím, že jsme měli jako vyvážený, že opravdu tam jsme nic zbytečného netáhli.
No, protože my, když se balíme, tak Olda řekne, Veru, připrav si, co by si chtěla vzít. A já ti to potom trošku proberu, aby seděla, co si teda jako můžeš vzít. Takže ze 7 kalhotek jsou 4, protože přece nebudeš potřeba, budeš si prát 2 mikiny, nepotřebuješ, stačí 1, budeš vrstvit. Takže když mám zima, tak máte na sobě 5 vrstev od šustáku, nepromokavý, zimní, aby prostě vám teda bylo teplo.
Tak ale já se zeptám jinak, chybělo ti něco na té cestě?
Ježiš, to bylo. Ne, nechybilo po těch letech, nebo už jsme párkrát jeli, tak už víme, že že mě bývá větší zima, takže už jsme na to připravený, ne jako před 2 lety do Dánska, kde mi Olda řekl, že nepotřebuju zimní bundu, že svememe 1 na půl a budeme si jako, komu bude zima, ten svememe, což je samozřejmě špatná myšlenka, protože zima byla obou, takže mi pak musel koupit zimní bundu na cestě, takže to mělo i své výhody, ale letos už jsem se v tomhletom, nenechala jsem to podcenit a vzala jsem si dost teplý oblečení, protože na tohle já jsem hrozná, no asi jak jsem ženská, nebo nevím, ale mě bývá teda mnohem víc zima než Oldovi.
Spíš jsme z toho oblečení spíš jsme kupovali věci, jako co se kluci samozřejmě něco ztratějí, prodřeli každý 3 boty cestou, takže...
3, jo?
No jasně, spíš jsme kupovali co prostě se zničilo, no. Takže,
až Vojta 2 ztratil, když
spal. Jo, to je pravda, když spal, tak vlastně ztratil, no. Ale spíš jsme kupovali, co se zničilo, takže vyloženě, že by nám něco chybělo, jediná asi jako ta větší položka byl asi ten disk na to ukládání těch fotek, protože jsme netušili, že přijedeme asi s 30 000 fotkama a ještě jako 3 000 videí a tak dál, který furt nemáme probraný, takže asi jediná z těch jako věcí, které opravdu jako chyběly. No.
No ještě nám potom, to jsme spíš jako zjistili, že když je velký déšť, tak radši si koupíme ještě ponče do toho Skotska. No. Nebo třeba jsme netušili, jak to vypadá ve Skotsku, teda ve Skotsku, ve Španělsku, jo. Že tam nezatlučíme kolík, že tam tak vyschlá ta zem, že tam prostě nenarveme kolík od stanu, tak jsme museli koupit železný a pořádně to zatloukat.
Vyrazili s lightstanem, s hliníkovejma kolíkama, který byly asi jako, když se nám člověk snažil zarazit sejra do toho kamení, takže bez šance, takže takovýhle, spíš takovýhle věci, který člověk opravdu, když balí v březnu v Česku, tak jako si neuvědomí v tu chvíli, no. Takže přes ty kolíky, anebo do toho Skotska prostě ponča, aby se dalo jet i v nějakým těžkým dešti, no.
Já vám gratuluju k dokončení takové krásné rodinné cykloexpedice. Znova připomenu, že to bylo 213 dní a skoro 13 000 kilometrů a přeju vám, ať ta cesta splní to, o čem jste sami mluvili, že vám zůstane na celý zbytek života. Díky za návštěvu tady ve studiu Radia Wave, Olda a Verča Berkovi. Díky.
Díky, mějte
Děkujeme.
Se.
Ahoj.
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 Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.